Verdugo, som vil deltage i vores samtale.
Ja, og vi starter med et stykke musik.
Ja, og vi starter med, ja.
Ja, det var en sang, der hedder Eze Olam, hvilket verden vi er i liv af. Og han siger, vi keder os. Det passer ikke. Vi keder os ikke her.
Nej, det håber jeg, og det lover jeg, vi ikke vil gøre. Og jeg vil spørge dig, Ron, hvad er det for en film, du har lavet?
Is it okay for speak English?
No, speak English if you want.
Because my Danish is terrible. I've been here 14 years, and every time I speak Danish, my kids laugh at me. Mm-hmm. They speak Danish and Hebrew fluently, but my Danish is terrible, so I prefer to speak English, okay, if you don't mind.
I don't know what our listeners say to that, but just give it a try.
Okay.
So what is it? What kind of film is it?
It's a documentary film that was made in Israel about newcomers who come to Israel. So, like I told you, I've been here 14 years. So I was, as a newcomer, I could identify with these people who come to Israel. Israel is my country, and this is where I made most of my films. But I proposed the idea first here in Denmark, because I went to a Danish class here, and it was a very special experience. You have to learn the language in order to become acquainted of the new place. So I went to Danish television, and I said, why don't we make a film about newcomers coming to Denmark? They said, lovely idea, and nothing came out of it. So I took the idea to Israel, you know, where all my contacts are. And they said, great, you know, go ahead, start research. And we found these wonderful people who are trying to make a new life. And we made the film. It took about a year to make. And the title is bad, like I told you, because it's called The Hebrew Lesson. It should have been called, you have a school here in Copenhagen called Studio Schoolen. In Hebrew, the title was Haulpan. Haulpan means studio and also school for languages. So it could should have been called here Studio Schoolen.
The Ulpan was especially for the new immigrants to learn Hebrew. Isn't it so?
Yeah, but now
it's
you
similar
have...
similar for the Ulpan, I mean. Yeah, you said, I'm going to the Ulpan, it's to learn Hebrew, normally.
I mean, they have an enormous experience because, I mean, so many people came from 70 different countries in the 50s, and they started teaching Hebrew, and it was a crash course. I mean, people spoke Hebrew within 5 months. But today, a lot of the people, especially in Tel Aviv, are not necessarily Jewish immigrants. They come from all different places. So in the film, we have two Chinese girls who are, you know, not Jewish at all. We have a Russian. You know, the Russians, it's a bit questionable in Israel.
A Russian in Israel, no problem.
Yeah. And we have a Peruvian girl who comes from a very traditional Jewish family. And we have a German girl who just met an Israeli in New York. They fell in love, so she came to Israel, and she's trying to learn the language too. And we also have the story of the teacher who was a new immigrant in the 60s or the 70s, I don't remember when. She was born in Algeria or Morocco, and but she came to Israel from Paris.
Who financed you to make the movie?
The main financer was the Second Channel of Israel. And then Finnish television participated.
All right.
Yeah, and we had a foundation called Makor, and they also support film. So it's a combination of a few of them.
Good.
Yes. But, and when will the film be shown here in Denmark?
It will be shown. This is the first time it's going to be shown in Denmark. It was shown in Canada, in the States, in Israel. It had enormous success. It was on the cinema, in the cinema, which is very rare for documentary films. And it was shown twice on television.
It's in Cinematheque.
No, in cinema, you know.
Regular.
Here in Denmark, where?
Here in Denmark, it's going to be in the Cinematheque.
That's what I'm saying.
On Friday. This coming Friday.
Once only.
Yeah.
In the evening, just one in the evening, or?
Yeah.
Late in the evening, yes.
Half past 9.
9:30, yes.
Yes. So, and you think it's relevant for Danish people?
I think it's relevant for whoever lives in a country that migrants come to. I mean, the main part of the film, the main story in the film, is moving from one country to another. And I thought this would appeal to anybody, anywhere, you know, whether it's the States or France or wherever. But it was shown only in four countries, unfortunately. Because the film before that was an amazing success. It was shown all over the world.
Is there a big difference between integrating foreigners in Israel and in Denmark? You have experienced both parts?
Well, Israel was created as an immigrant's country. And this has gigantic problems, you know, especially cultural problems. So they've been experiencing what they call absorption. They don't call it hosting. In Hebrew, it's called absorption, like a sponge of people from any part in the world since the creation of the state. And I made a very big film that I worked on for 2.5 years about the immigration in the 50s. And there I learned that if you don't have sense of humor, if you don't have love, you will never succeed.
It's the same in Denmark.
I mean, so it's,
I think
it's
everywhere.
It's up to the person who does this move. If he doesn't come with these two enormous tools, then he's going to feel rejected. He's going to feel out of place, and he will eventually leave. A lot of the people who were in the class with me in Studio School, they left. I stayed, and another one or two stayed because of the kids. They got divorced, and, you know, no choice. You have to stay with the kids, so they stayed. But quite a few of them left. They couldn't find the... You know, she leaves her boyfriend, so she goes back to her country. And
I think that in Israel, the immigrants in Israel are coming because they say next year to Jerusalem. I mean, are Jew,
Yeah.
They are coming to Israel because they are Jew.
Yeah.
And because the country is a Jew country. And so every Jew wants the life he would like to be in Israel too.
Yeah,
you know?
But most of them don't live in Israel.
Many of them don't live in Israel.
And I wouldn't like to live in Israel.
Okay, no. Okay. I mean, it's okay, but we spoke about immigrants, you know.
Yes.
There's a big difference.
Mm-hmm.
The immigrants who are coming to other countries, they have no relationship to the country, if you understand what I mean.
You as a kid, you came to Israel because next year in Jerusalem.
Yeah, because
you fulfilled the dream.
I was just a child, you know. I have not many dreams in the kind, but Israelis come to Morocco and they took the children with them to Israel.
Yeah.
Yeah, and that was very. It's not allowed in that time.
Mm-hmm.
It was a very big story because we've been taken by the night, and from there we should come to Israel.
Yes.
Mm-hmm. I have a whole different opinion about why people come to Israel and why people came to Israel.
Okay,
but that's a long discussion.
Let's discuss about your film, yes.
Yes, I think we shouldn't, we should talk. I mean, you should have the possibility to talk, but I think we should recommend to everybody to come and see your film and then discuss
because
it.
Because I'll be there.
You will be there and you will discuss.
I'll answer
questions and so.
Yeah.
So I hope everybody will come and see the film.
I hope so too.
So because
And thank you for
where to buy the tickets and how you buy the tickets?
You can get the tickets directly on the internet on the site of the Cinematheque, or you can purchase them just like in any theater just before you go into the to see the film.
Yes. So, I think that would be it.
Okay.
That is the first part of.
Maybe you have more to tell. Something more you have before you stop about the film or about yourself or about why it's very important to see the film.
It's important to see the film because it's a good film.
That's very good.
It's a very
good reason. Yes.
It's a very moving film. It's funny. It's also sad. It's a good documentary film. You know, it's had lots of success because it was good.
Mm. I would have one more little question to you. Why didn't anything come out of the film you suggested for Denmark about Danish immigrants?
I don't know. Ask them.
Okay.
So do you want her name?
No. But that is a good answer. Yes. So, I think this was the first part of tonight.
Yes. Before we. Or do you have something for the closing?
9 suggestions get rejected out of 10. So this is just another one of them. But if you're persistent, you really want to do a film, you finally do it.
Yeah. Thank you very much, Juan.
Yes, now before we start the next step in our... We have some music from Korea with Batida. I found it on the internet.
Ah, interesting.
Let's see before we start to talk. So, måske på dansk nu.
At
før vi starter snakke med Søren, så vi har spillet lidt fra YouTube fra Batidas optræden ind i Korea.
Det er nordkoreaneren, der har lagt det.
Vi prøver at høre det. Skal lige finde det. Ja, det kommer nu.
Okay. Mens Abraham søger efter musikken.
Kan du høre dig selv?
Hvad siger du?
Kan du høre dig selv?
Ja.
Okay, jeg kan ikke høre.
Ja. Kan du høre så godt, David?
Nej, altså, jeg kan godt høre det, hvad du siger, men, men ikke i ørerne.
Jeg skal tage den anden headset. Fortsæt, Helen.
Ja.
Okay.
Mens vi venter på musikken på et senere tidspunkt, så vil jeg gerne præsentere dig, Søren Olsen. Eller du kan måske gøre det selv.
Ja, nu har du sagt, hvad jeg hedder.
Ja.
Og jeg er dramatiker, instruktør og skuespiller, og har været tilknyttet teatergruppen Batita i rigtig mange år, 25 år, som er et lille turnerende teater, som bor i Nordvest, og som har sin, hvad skal man sige, sin daglige aktivitet ved at rejse rundt i Danmark og spille for børn og unge, men som også igennem de 25 år, vi har eksisteret, har foretaget omkring 100 udlandsrejser i snart 40 forskellige lande. Fordi vi med vores stil, som er meget båret af musik og billeder, og vores evne til at sige ja, når der er en mulighed, har været i stand til at få alle de her mange kontakter. Vi har rejst i mange forskellige lande, men for eksempel har vi aldrig været i USA, fordi der er vi lidt for kontroversielle. Selv når det drejer sig om børn, eller måske især når det drejer sig om børn, der skal man ikke træde ret meget ved siden af, før at der er nogen, der siger, at vi kan rigtig godt lide det, I laver, men det går ikke i forhold til vores sponsorer. Vores sidste rejse, vores næstsidste rejse her, den har været i Nordkorea. Mm-hmm. Og der er måske nogen, der har læst om det i Politiken, hvor vi havde en journalist med fra Politiken, en fotograf, som har dækket historien set fra deres synspunkt. Ikke lige vores synspunkt, men deres synspunkt, hvad der ikke blev lagt skjult på.
Deres synspunkt, der mener du nok koreanerne?
Nej,
journalisterne.
Journalistens synspunkt, som ikke er vores helt, ikke helt dækker os, vores synspunkt, men som er sobert, og det er i orden, det han beskriver, men vi har så en lidt anden vinkel i og med, at vi har jo haft en idé med, at vores teater skulle skabe en kulturel bro imellem nogle mennesker i Nordkorea og et kulturmiljø i Danmark. Og den sidste tur, vi tog, og det var her i november, kort efter Nordkorea, det var faktisk Cuba, Havana, Havanas internationale teaterfestival, hvor vi bragte tre forestillinger med os, blandt andet den, vi også har spillet på Cuba. Mm-hmm. Nej, undskyld, i Pyongyang i Nordkorea.
Ja, ja. Ja, det kunne være interessant at høre, hvordan resultatet var det ene og det andet sted.
Ja, ja. Altså man kan næsten ikke forestille sig to verdener mere forskellige end Cuba og Nordkorea. Det eneste, der er virkeligheden, det eneste fællesskab, de har, det er røde flag. Mm-hmm. Men der er ikke meget, der ligner. Altså, okay. Kubanerne er jo et... Får man aldrig rigtigt til at gå i takt. Man får aldrig rigtigt til at adlyde. De er alt for livsglade og alt for udisciplineret. Og så i øvrigt er det, hvad skal man sige, det kulturelle liv er meget mere varieret på Cuba, end det har været i Korea i de sidste 1000 år. Koreanerne er asiater, og de er velopdragende, og de er opdraget i et kejserrige, der har været der også i tusindvis af år. Og det nye kejserrige, det kalder sig socialistisk eller kommunistisk, men er det i og for sig ikke mere, end de forrige har været. Så det har ikke noget med hinanden at gøre, men der er mange, der tror, at det ligesom er en del af den her kommunistiske bevægelse.
Altså, det må du nok have en fælles tegn, altså en fælles politiske system, som er kommunistisk.
Ja, det er jo
i deres økonomi, i deres opbygning af herren, i deres måde, og den udenrigspolitisk. Jeg ved godt, at det er forskellige med hensyn til som du siger, altså både af folk og kultur og en helt anden slags liv, der er i Cuba, end der er der. Det er helt sikkert. Ja. Det er mere friere, selvfølgelig, end det er i Nordkorea. Det,
rigtig,
det kan jeg godt komme
gange.
Ind på senere, måske.
Ja. Ja. Altså, jeg synes, det er muligt, at man kan finde nogle formelle forbindelser imellem de to lande. Men det er, altså, det har så så lidt med hinanden at gøre, så det ville være forkert at finde en fællesnævner. Og jeg siger, at det ene er faktisk de eneste ting, der er fælles, det er de røde flag. Mm. Fordi ikke engang, hvad skal man sige, det såkaldt kommunistiske er jo, det er jo ikke særlig gennemført i Nordkorea. Det er jo faktisk et fuldstændig hierarkisk rige med en kejser, som har en gudlignende status i toppen. Så jeg vil i hvert fald ikke sige, at Korea var kommunistisk. Kuba prøver på at være det, og kæmper med det, kan man sige, og er på vej ud i en mere i markedsøkonomi og en mere socialdemokratisk retning, men det ligner ikke ret meget hinanden.
Jamen, det kommer vi ind på bagefter.
Ja. Ja. Men når du nu har været, I var inden for det ganske kort tid, både i Nordkorea og i Kuba,
ja,
og har spillet det samme stykke.
Ja, et af de samme stykker.
Ja, et af de samme stykker.
Ja.
Kan du tænke dig at fortælle lidt om forudsætningerne for, altså hvordan vilkårene var for at rejse rundt og her og der, og hvordan folk reagerede? Og
altså, Nordkorea, det er jo et meget, meget statsstyret foretagen, hvor deres formål med at lukke os ind i Nordkorea er jo ikke fordi, at de er vældig optaget af teater. Men de er vældig optaget, eller nogle mennesker er vældig optaget af at skabe en eller anden form for forbindelse til omverdenen. Fordi selv koreanere er jo klar over, at de kan ikke leve i den her isolation for evigt. Derfor mener de, at sådan noget som teater og sport og sådan nogle tilsyneladende harmløse ting kan være en måde at få en forbindelse med omverdenen på. De er selvfølgelig vældig, de var meget optaget af vores forestilling. Den er meget tilgængelig for mange slags mennesker. Den har både vundet priser som værende sådan rigtig kunst, og det har også en forestilling, der kan spille på gaden. Og den kan spille for børn, og den kan spille for voksne. Der er mange forskellige lag i den. Den blev rigtig godt modtaget. Publikum, som hovedsageligt var unge mennesker sådan i 17-18 årsalderen, 16-17-18 årsalderen, grinede på de rigtige tidspunkter. Mm-hmm. Og det var meget det er jo, selvom det er Nordkorea, og vi alle sammen tror, at de har en nøgle i ryggen og bliver trukket op hver morgen, så er de altså meget menneskelige og almindelige, når det kommer lige præcis til det her. De er ganske vist ikke opdraget med sådan noget som humor. Jo, humor, men ikke satire. Satire og ironi er noget, der ikke rigtig ligger til den her de menneskers kultur. Så selvom forestillingen, der hedder Grande Finale, og som er lavet her i samarbejde med italiener, og meget sådan klovneagtig uden at være fjollet, en commedia dell'arte afart, selvom den har rigtig mange anti-autoritære gags og hentydninger, bed det ikke på nordkoreanerne.
Mm-hmm.
Der var endda scener, som vi næsten ikke turde spille, fordi de gik så tæt på deres egen store leder, som bliver nævnt i hver anden sætning. Der er en scene om Big Man, en tyk mand, der falder død om, at hjerteslag bliver begravet i klaver. Og det er sådan en virkelig parodi på en begravelse. Og vi har lige besøgt deres store mausoleum, mm-hmm, hvor deres big great leader og den kære leder, den store leder og den kære leder lå i en glaskiste. Og det var så opstyltet og så højtidligt, at vi næsten ikke kunne finde en grimasse, der kunne passe. Hvorefter vi spiller den her forestilling, som på en måde gør tyk nar med en opstyltet form for begravelse. Der bliver nævnt, he was a big man. We have big memories of big man. He was the biggest man in this world. Det siger vi på engelsk i den her forestilling. Og de kunne godt tage det meget ilde op. Men det gjorde de ikke. De sagde derimod, hvor er det godt, at I også ved, hvordan man opfører sig ved en begravelse.
Mm-hmm.
Der var ikke noget, der bed på, men de morede sig.
Mm-hmm.
Og et eller andet sted, så er der nok i baghovedet også blevet plantet en eller anden tanke om, at tingene måske ikke er lige sådan, som de plejer at gøre dem i Nordkorea.
Det er jeres håb?
Jamen, det er vi sikre på. Okay. Vi er sikre på, at vi kommer og viser nogle andre farver. Også vores tilstedeværelse, før forestilling og efter forestilling. Alt det, vi gør, er jo nye billeder. Altså, man skal jo tænke på, at Nordkorea har jo ikke nogen billeder af den vestlige verden andet end dem, der bliver produceret i Nordkorea. Og der er det sådan, at man enten er nogle stakkels ofre, eller også har man nærmest horn i panden. nærmest som de billeder, vi har af dem, lige så entydige og stereotype er de billeder. Så derfor er det altid interessant for sådan nogen at se sådan nogen som nordkoreaner, og se sådan nogen som os i levende live. Og vi har også kommet rigtig langt med vores kontakt til en række mennesker i den her institution, der skal skabe den her forbindelse. Vi synes, at vi har brudt igennem en hel masse barrierer. Det betyder ikke, at vi har reddet Nordkorea, altså langt fra. Men vi er en del af det, som måske... En lille bitte del af det, som engang skal forandre Nordkorea. Mm. Og vi skal forandre Nordkorea, blandt andet ved at forandre vores eget billede af Nordkorea. Det er ligesom den anden del af den her historie. Altså, de skal lære os at kende, men vi skal også lære dem at kende som mennesker.
Er det så det samme mål, I har, når I rejser til Cuba?
Nej, altså man kan sige, at alt teater og alt film er jo, at her vil vi gerne fortælle en historie, vi vil gerne møde et publikum, hvor det så end er i verden. Og der er også en god del eventyrlyst i at være et rejsende teater. Der er ikke nogen penge i det, skal jeg helt så sige. Men der er store oplevelser, og vi har haft meget, meget store oplevelser på Cuba. Vi har været der, vi har optrådt der 7-8 gange rundt omkring i landet. Under de mest primitive forhold og på nogle af deres største teater også. Og det er at møde det kubanske publikum, det er jo sådan at komme hjem og møde mennesker, man holder af, og de holder af en, og vi har en vældig god kontakt med kubanernes måde at se tingene på. At Nordkorea er meget mere sådan en mission, fordi der får man altså ikke den her... Vi får for eksempel ikke kontakt til et kulturmiljø. Et uafhængigt kulturmiljø findes ikke i Nordkorea. Det er i hvert fald så uafhængigt, så det lever fuldstændig undercover. Det er ikke noget, vi kunne komme i stand til og komme i gang med at møde. Men vi mødte nogle meget højtstående teaterfolk, som har lært alt det, de ved om teater, fra den bog, som Kim Il-sung, den store leder, har skrevet for 50 år siden, eller for 40 år siden. I den står der blandt andet, at der er noget, der hedder Comité de l'Art. Og det kunne de så ikke genkende til, uden at vide ret meget om det. Han har jo skrevet, Kim Il-sung, de 5 stykker ud af de 8, der bliver spillet igen og igen. Det er et land, hvor al kultur, fra den mindste børnesang til deres kæmpe store mass games, altså de her store forestillinger, de laver hvert år, hvor der er mellem 80 og 100.000 optrædende. 80 og 100.000 på scenen. Alle disse kulturelle tiltag har et eneste formål, nemlig at samle nationen omkring lederne, og ikke andet. Og der findes ikke andre udtryk. Der findes forskellige variationer af blomstermalerier og bjergmalerier, men det er alt sammen noget, der siger, her i Nordkorea har vi de smukkeste bjerge, og her har vi de smukkeste blomster, og det kan vi takke vores store leder for. Og det er ikke nogen overdrivelse, sådan bliver det formuleret. Og det vil sige, at det lykkes også at komme ind med en tilsyneladende harmløs gadeteaterforestilling, som har klovneelementer i sig. At komme ind og spille den i det land, det er et enormt brud på en fuldstændig tæt flade af monokultur.
Og alligevel blev det taget vel imod?
Ja, af grunde, som er sådan så sjov og mystisk, fordi de betragter os som nogen, der ikke kan gøre skade. Hvilket heller ikke er vores formål. Men der er ikke tvivl om, at vi gør skade på den del af det nordkoreanske samfund, som vil bevare status quo. Vi er med til at underminere det i en beskeden grad. Vi vil ikke tage æren for noget som helst stort, men det er vi en del af.
Ja. Can I relate to...
Du skal komme lidt tættere på.
Yeah, I'd like to relate to what you said about the way they express themselves, the way they talk to you. And I'm wondering if it's because you're a foreigner or because that's also the way they talk with each other. I'll give you a little example. It's not from Korea, it's from China. I once did an interview with the Minister of Agriculture of China. He came to Israel in a very important agricultural exhibition. And he says to me, in very heavy, impossible to understand English accent, in Chinese accent in English, he says, "We China, you Israel, same." So I said, with all the due respect, you know, but China is a gigantic country and Israel is a tiny country. He couldn't answer, so he moved on. Chinese language, Hebrew language, same. I said, come on, it's two different stems. This is East, this is West. And I was wondering afterwards, maybe this is what he wanted me to hear. He doesn't think so. I mean, it's obvious.
It could be a polite...
Yeah, maybe he wants me to feel, you know, comfortable about meeting a Chinese. And, you know, so I'm wondering if it's with foreigners or also among themselves.
I don't really understand.
Jeg synes, du skal snakke...
Jeg forstår ikke helt spørgsmålet. Betyder det, at du mener, at den måde, de taler til os på, er en anden måde, end de taler til hinanden på?
Yeah.
Ja, det er helt sikkert.
Yeah.
Det er helt sikkert, at de... De prøver at være høflige. De prøver altså på en fuldstændig overdreven måde at være høflige og perfekte. Og i og med, at vi er i den del af Asien, altså, så er indpakningen en meget, meget stor del. Altså, kineser pakker alting ind, og det er meget vigtigt med den der indpakning. Og det samme er det for dem. Og de gør jo i virkeligheden, de gør sig selv en bjørnetjeneste ved at pakke alting ind, så vi tror, de skjuler noget. Altså, vi får aldrig rigtig lov at komme ind i pakken. Vi ser indpakningen. Mm. Og derfor så serverer de hele tiden den der meget, meget polerede facade for os. Det er muligt, de taler med hinanden på en anden måde, men jeg tror, der er rigtig meget kollektiv kontrol. Altså, jeg tror ikke, der er rigtig mange detektiver, kan man sige, der render rundt, eller spioner, men der er rigtig mange, der holder øje med hinanden. Jeg er ikke i tvivl om, at alle holder øje med alle i det land. Mm. Så der er grænser for, hvem man taler frit til. Og jeg tror, man gør det måske til sin kone, eller sin mand, eller sin kæreste, men også der skal man ligesom vare sin mund. Hvis det er det, du mener. De vil gerne fortælle den rigtig gode historie om deres eget land til os. Mm-hmm. Det gør de, fordi måske fordi de er stolte, men også fordi det er det, man skal. Og de her, når nu vi havde pressen med, vi havde en journalist med fra Politikken og en fotograf, og vi havde to filmfotografer og en instruktør fra et tv-selskab. Så der var jo rigtig meget, der skulle vises frem på den helt rigtige måde. Og de gjorde ikke andet end at skyde sig selv i foden hele tiden ved at vise os vidunderbørn i vidunderinstitutioner og store, mægtig, mægtig, mægtig store statuer, mægtig, mægtig store malerier af de store ledere. De viser os alt det bedste, og i virkeligheden så behøver de ikke gøre så meget ud af at skjule det, der foregår i Pyongyang. Pyongyang er en almindelig, kedelig by i østeuropæisk stil. Og jeg har for eksempel, da jeg var der første gang, vi var der over et år før for at lave det her forarbejde, så gik jeg ud af hotellet en morgen klokken 6. Jeg lukkede døren op indenfra, det var et lille guesthouse, og gik ud i byen og gik rundt alene i 2 timer i Pyongyang. Og jeg gik sådan ind imellem alle mulige kedelige betonbyggerier, som man finder i Østeuropa. Folk kiggede på mig, de fulgte ikke efter mig, de råbte ikke efter mig, de kiggede venligt. Og der var ikke noget, i og for sig ikke noget at skjule i den by. Men de gør så meget ud af at vise alting frem, som om det er perfekt. Og vi ser sådan nogle vidunderbørn, som er altså, de er jo fantastiske, altså, de er jo enormt dygtige, og de er jo små, søde 6-årige, der spiller violin og klaver og sådan noget, og det vil de gerne vise frem, men virkelig vil vi allerhelst se det almindelige, for at ligesom se, hvordan ser en almindelig nordkoreaner ud? Ja, de er jo lige så almindelige som alle os andre på det plan, men de vil gerne pynte på virkeligheden, desværre for dem selv.
Altså på en måde minder det, du fortæller meget, altså jeg har rejst meget i Sovjetunionen i 1960'erne og 70'erne, det minder meget om dengang i Sovjetunionen, især i sådan i provinshovedstederne, og hvor man ikke var vant til at se fremmede. Ikke?
Ja, de er jo ikke vant til det.
Nej. Men har du også rejst i Sydkorea?
Ja, da vi har været, jeg har været i Sydkorea 5 gange at optræde. Og der er rigtig mange lighedstræk.
Okay.
Altså, man kan sige, altså der er 50 millioner mobiltelefoner til forskel.
Det er jo et folk, ikke? Trods alt.
Det er et folk, ja.
Ja, men det er kun fordi, du talte før om den der, det tusindårsrige og kejseren, ja, og sådan noget. Ikke?
Men nogle af de træk ser man også i Sydkorea. Man ser den der ærbødighed over for de ældre, som jeg jo tilhører. man ser en meget stærk familierelation. Folk holder sammen i familier, og man ser også et voldsomt oprør imod nogle traditioner, som altså det oprør har jo ikke fundet sted i Nordkorea, men der er et stort voldsomt oprør mod sådan nogle tøjmoder og kvindernes udseende og sådan noget blandt unge sydkoreanere. Men man genkender øvrigt det samme sprog, som du siger, og det er den samme sang, som de alle sammen græder snot over, en der hedder Arirang, som vi øvrigt lavede en dansk tekst og spillede og fik mange tårer til at trille der i Pyongyang, fordi vi kunne den sang. Det er den samme sang, de synger i Sydkorea. Der er rigtig meget, der binder de to.
Jeg synes, når jeg kan se Sydkorea, så det minder mig om Japan, ikke? Altså,
ja.
Fordi de har alt det vestlige kultur,
ja,
og sport og alt det, som de viser også i, når der er VM eller EM, eller de kommer med og måske ikke EM, men i hvert fald i VM, når de kommer og spiller alt slags sport. Altså, du kan da mærke på dem, også på tøj og på pigerne, der er rigtig frisk og flot. Altså, alle de der ting, som er meget vestlige, ikke? Altså, selvfølgelig, det er det, der skiller dem ad. Og jeg kan godt forstå, at der kan være en revolutionerende optræden af folk, der vil ud af det der system, som, ja, har været med de traditioner og med de ledere og alt det, ikke? Altså, og de vil gerne ligesom komme ind i en europæisk eller i hvert fald en verdens kultur, ikke?
Det er jo os, der har pengene. Og...
Ja, også det.
Ja.
Ja. Ja, jeg vil sige til vores lytter, at vi har en telefon i studiet. Skulle der være nogen, der vil gerne spørge vores gæster her om et eller andet, eller har en anden kommentar, så har vi telefonen, der er 35 85 86 11. 35 85 86 11. Og jeg synes, vi skulle spille lidt af det her koreansk musik. Jeg får noget, det er ikke partiter, men det er bare deres teater. Jeg har ikke hørt det selv, så lad os prøve at høre, hvad er det for noget, om du synes, at sådan lyder, når du var der. Og det står her, Korea, North Korea Today. Lad os nu sige, hvordan det lyder, når de synger, eller hvad de nu gør. jeg skulle se billederne, fordi det er jo en video samtidig. Det kan jeg følge med, det kan jeg ikke. Og det er jo rigtig revolutionært noget. Hvordan har du oplevet deres? Har du set noget af deres teater? Så.
Altså, jeg har jo set det der årligt tilbagevendende Ariran, som er det, de kalder Mass Game, som er en forestilling, der udspiller sig i et stort stadion, og der er 80.000 optrædende. Altså, der er 80.000, der optræder, og så er der et tilsvarende antal, der ser på. Det er en kæmpe mobilisering af unge mennesker og store børn i hele Pyongyang, der øver og øver og træner og træner i månederne op til i nogle bestemte færdigheder, som de indgår i nogle store masseoptrin. Derudover er der en hel masse professionelle mennesker, der optræder. Derudover er der en tribune, som danner et slags bagtæppe, en slags videoskærm, hvor der sidder 25.000 mennesker med papskiver i forskellige farver, eller bøger, de slår op med forskellige farver, og danner 25.000 pixels, som de på et splitsekund kan forandre og kan lave til levende billeder. Det er en fuldstændig overvældende teknisk præstation, hvordan de sidder i løbet af den forestilling, som var et par timer, skifter de mindst 100 gange. Fuldkommen perfekt og fejlfrit. Det er en forestilling, som handler, som alt andet i Nordkorea, om den heldigmodige lille nation, som står alene over for en verden styret af amerikanere, og men at ved egne kræfter og ved ledernes råd og vejledning vil de overvinde alt. Det er eminent godt lavet, og der er enormt meget af den slags musik, som vi lige har hørt, som er indspillet, men som er meget, meget højt og meget, meget det maner til at man vil ofre sit liv for sagen. Man bliver højstemt, hvis man ellers er i den rette toneart i forvejen. Så det har jeg set, og det er en fuldstændig overvældende oplevelse, og også en skrækindjagende oplevelse, kan man sige, fordi det er så det er så dygtigt, det er så overbevisende, og det må få en knurrende mave hos nordkoreaner, den vil nok tie stille, mens det står på i hvert fald, og de føler, at her er noget at leve for. Det er meget, meget stort, og det er helt politisk bevidst valg, at man laver de der Mass Games.
Mm-hmm. Må jeg spørge, Søren? Nu læser vi så meget om, at folk er sulten, og folk dør af sult, og hvordan har du oplevet? Har du oplevet fattigdom, sult og alt det i Nordkorea?
Altså, nu har jeg jo kun været i Pyongyang, og Pyongyang er hovedstaden, og den er, altså dels kan man sige, den minder om så mange andre hovedsteder i et uland. Det er der, de velhavende bor. Og jeg tror og som vidt jeg har forstået, så er der ikke nogen fattige mennesker, rigtig fattige mennesker, der bor i hovedstaden, for det får de ikke lov til. Mm-hmm. Jeg er ikke i tvivl om, at der er voldsom fattigdom i landdistrikterne, og den store hungersnød, den fandt sted efter Sovjets kollaps, fordi Nordkorea var afhængig af billig olie fra, fra Rusland. Mm-hmm. Og da der blev lukket fra hanen, så faldt det fra hinanden. Og i løbet af en 10-års periode, mener man, at et sted mellem 1 og 2 millioner mennesker døde af sult eller sultrelaterede sygdomme. Mm. Og det tror jeg faktisk på er rigtigt, fordi det samfund er jo slet ikke i stand til at agere. Det er et samfund, som mangler en, altså der er en god blanding af kynisme og afmagt i den samfundsstruktur, fordi der er jo ikke nogen, hvad skal man sige, altså enten har man noget god kapitalisme, som virkelig kan skaffe varerne derhen, hvor der er nogen, der har brug for dem, og sætte noget i gang med for billig arbejdskraft, men hvis man har en dårlig centralstyret såkaldt, ja, jeg vil ikke engang kalde det kommunistisk, men sådan en centralstyring, som man har i Nordkorea, så er der ingenting, der fungerer, hvis ikke man er meget, meget dygtig. Altså, og det er de jo så ikke. Det vil sige, at folk arbejde uden løn, der var ikke nogen penge i cirkulation, man kunne bare ikke stille noget op, eller man gjorde ikke noget, så folk de døde. Man mener jo altså, at i stedet mellem 10-20% af befolkningen mistede livet.
Hvor mange millioner er der?
Der er nogle af 20 millioner i dag. Ja. Jeg tror nok, at, at den værste krise endte omkring år 2000. Og siden da har der været kriser, især dårlig høst og selvfølgelig dårlig planlægning.
Apropos høst og dårlig høst, jeg ved, at amerikanerne har sendt meget,
ja.
En hel del, både mel og, ja. og andre sorter til netop for ligesom at de har også, kunne I mærke den der snak omkring atom, fordi de har også noget atom og alt det der?
Nej, altså man snakker ikke. Det er meget svært at få en snak om politik.
Mm.
Altså det er jo, jeg ved ikke om I kan huske, at der var Mads Brygger, han var i Nordkorea med noget der hedder Det Røde Kapel, en udsendelse som jeg overhovedet ikke brød mig om, fordi den udstillede Det Røde Kapels egen manglende formåen, og den gjorde nar af nogle venlige mennesker, som prøvede at hjælpe dem. Men bortset fra det, så var den nordkoreanske stat involveret i det projekt. Det var en koproduktion på en eller anden måde, men det var sådan en det var jo fake, det var jo snyd. Og vi havde jo troet, at vi ville forstå det i næsen rigtig mange gange. Vi har spurgt til den, og vi har fået sådan nogle fuldstændig tågede svar. Mm-hmm. Og det er måske også en asiatisk attitude, og det er også måske i særdeleshed en nordkoreansk attitude. Problemer er ikke noget, man taler om. Der er ikke, de siger, jo, der var vist noget. Men i virkeligheden var det jo et stort bedrag, som en dansk, som Danmark faktisk, set i deres øjne, var det jo Danmark, der kom og snød dem med den der udsendelse. Men der var ikke nogen reaktioner fra deres side, og de har ligesom ikke, de har ikke stoppet med den her forsøg på at sælge deres land til omverdenen gennem sådan nogle kulturelle projekter.
Mm-hmm.
Ja. Altså, jeg tænkte egentlig, at altså, det er utrolig interessant, alt det, du fortæller. Vi kunne jo tale om det i timevis. Men jeg vil egentlig høre, når i forbindelse med dine teaterprojekter, altså, hvad det næste mål er.
Ja, altså vores mål har jo hele tiden været en udveksling.
Mm-hmm.
Og det har hele tiden været, vi har sagt til dem, det her det er en udvekslingsprogram. Vi kommer og spiller hos jer, så kommer I hos os. Og det er der nogle af de der kræfter, som sidder, som har arrangeret det, som kan se en idé i. Altså, de kan godt se, at den her bro skal bygges imellem os og dem, og der skal spacere noget og nogen hen over den bro. Ikke bare os som personer og nogle andre koreanere som personer, men nogle tanker. Vi havde masser af bøvl med dem, fordi det viste sig, at der var nogen oppe i systemet, der ligesom havde nedprioriteret projektet, eller var bange for det, eller hvad det nu var. Men det lykkedes os at overbevise dem om, altså, og derfor blev vi præsenteret for børn som vores samarbejdspartner. Og det har hele tiden været helt uacceptabelt for os, fordi vi vil ikke fremvise nordkoreanske vidunderbørn i Danmark, så har vi bare endnu en bekræftelse af, at de ikke er rigtig kloge. Vi vil have nogle voksne mennesker, som ligesom står som voksne mennesker på scenen og viser, hvad de kan. Det er lykkedes os nu at skabe den forbindelse. Vi har nu fået voksne skuespillere, der er knyttet til deres nationalteater og deres universitet, som er den gruppe, som kommer her til Danmark i juni måned. Der er to ting, der kan stoppe dem. Det ene er, at der er en eller anden embedsmand oppe i systemet. Der er ved at være nye boller på suppen i Nordkorea på grund af de her udrensninger. Der er strukturændringer. Der er sikkert nogen, der mister i hvert fald karrieren, måske også hovedet. Der kan være nogen, der stopper det her nu. Og så kan vi komme til at mangle penge til projektet. Vi er jo en lille fattig teatergruppe, og vi skal bruge 200.000. Vi har sagt, at det vil vi. Så vi gør det. Men vi mangler nogle penge.
Mm.
Men vi, jeg vil ikke sige, vi tigger ikke om penge, men det ville være rart, at der var nogen, der hjalp os med at gøre det lidt nemmere.
Mm.
Men altså, ideen er, at der kommer 10 unge skuespillere og laver en forestilling, og vi har faktisk sagt til dem helt direkte, det må ikke handle om den store leder. Det må ikke handle om, at amerikanerne skyder alting. Hvis I kommer med en forestilling med det budskab, så bekræfter I, at I er robotter. Sådan har jeg sagt det. Og de har nikket og sagt, det forstår vi godt.
Som robotter?
Nej, ikke som robotter, som tænkende mennesker faktisk. Mm-hmm. Der er nogle af dem, der godt ved, det går ikke. Det går ikke, at de spiller det kort hele tiden. Fordi så bekræfter de alt det, vi tror, vi ved om dem. Men der er også noget andet i Nordkorea. Der er jo nogle tænkende mennesker. Mm. Det er dem, vi skal se. Kom, fortæl en historie, som er almindelig menneskelig. Og det gør de i juni måned.
Mm-hmm. Og vil der så, har I sådan planer om, at der skal knyttes nogle samtaler med publikum, eller
ja,
om, med dem om kunst? Og...
Ja, netop om kunst.
Ja.
Men vi vil jo sige til publikum, og det vil vi også sige at få oversat til de nordkoreanere, der kommer, vi skal ikke snakke om politik. Ikke fordi det ikke er interessant, men fordi vi vil bringe dem i en fuldstændig umulig situation.
Mm.
De har, altså for det første er de ikke vant til at formulere sig politisk. For det andet vil de enten klappe i eller fortælle en eller anden vanvittig historie, som vi ikke gider tro på, eller også så vil de få ørerne i maskinen, når de kommer hjem.
Mm.
Derfor skal vi snakke om, hvordan deres drømme for fremtiden er, hvordan det er at bo i en familie, hvordan det er at gå på universitetet, hvordan man arbejder med kunst. Og vi skal simpelthen holde samtalen inde på det spor. Fordi ellers så opnår vi ikke den samtale, vi ønsker. For vi kan sagtens... Der er jo ikke noget, der er lettere. Det letteste i verden er at gøre grin med Nordkorea.
Mm, ja.
Mm. Søren, jeg vil spørge dig, når I blev valgt til at komme derhen, eller hvordan folk fik kontakt for at komme derover? Fordi det er ikke alle forundt det her med at komme til Nordkorea.
Nej, altså det er jo virkelig en gammel sådan en gammel drøm, kan man sige det. Det er, jeg har tit sagt, der er to steder, jeg gerne vil spille, inden jeg holder op. Og det ene, det er på månen, og det andet, det er Nordkorea. Og det er simpelthen sådan en lidt fjollet tilgang til det. Men der ligger rigtig meget...
Det lykkes i Nordkorea, så man ved aldrig, hvad der sker.
Jeg tror ikke, at månemændene er helt så interesserede også. Men det lykkes altså via en række mærkelige kanaler, lykkes det også. Mm-hmm. At få bragt nogle DVD'er og noget materiale til nogle folk i Nordkorea, mm-hmm, som pludselig så, jamen her er der nogen, der kan noget, og som kan formulere sig i et sprog, som vi... kan forstå. Og så startede vi med at rejse derover og være på besøg en uge og prøve at møde vores samarbejdspartner. Og der var en mand, som virkelig lagde sig i selen, og som var enormt i klemme.
I Korea.
Ja,
ja. Mm-hmm. Som I havde mødt før?
Nej, som var ham, vi skrev med.
Mm-hmm.
Og som var ham, der en meget passioneret mand. En meget, meget loyal over for styret. Vi var med ude ved mausoleet, og han græd sin modige tårer over de her døde ledere. Og som fuldstændig tror på systemet, men også tror på, at det system, det skal udvikle sig.
Mm-hmm.
Men er det norm, at fordi at de vil gerne have venstreorienteret, altså folk, der er venstreorienteret, eller har
politisk... Vi er ikke venstreorienteret i den forstand.
Nå, det er ikke det. Fordi jeg kender godt... Jeg har en særlig fætter fra... Altså, bor nu i Uppsala, som er professor, og så studerer i Rusland også i Moskva. Og han blev udvalgt til at komme derover, fordi at han havde den her tankegang, eller hvad skal jeg sige, politisk, positiv over for dem, eller sådan noget.
Jamen altså, det er ikke vores udgangspunkt, og det ville også være et umuligt udgangspunkt for os. Altså, der er jo noget, der hedder Venskabsforeningen Danmark-Nordkorea. Og jeg tror, at det er nogle meget venlige mennesker, som har en anden veneration for det her land af en eller anden grund, som jeg ikke kan forstå. Men i hvert fald, så er de slet ikke troværdige formidlere. Og det er jo dem, som hele tiden besøger Nordkorea og får medaljer og læser de her bøger, som de store ledere har skrevet. Og de kan i virkeligheden ingenting.
Mm.
Det har vi også sagt til dem. De er jo ikke dumme, de mennesker. De forstår godt, at det nytter ikke noget, at de har en lille fanskare, der sidder herhjemme og beder til et billede af Kim Il-sung. Det kan ikke fortælle historien om Nordkorea til os andre.
Mm.
Derfor må de jo dele med sådan nogen som os, og med politikken, og med tv-selskab. De ved godt, at det er risikabelt. De ved godt, at de ikke får det glansbillede vist, som de gerne vil vise. Omvendt så ved de godt, at de bliver nødt til at indgå i en eller anden form for dialog med andre synspunkter end deres eget. Og jeg har lige i dag skrevet til vores partner derovre, Mr. Kang, at der har været bragt en række artikler i Politikken. De er ret negative, men Det positive er, men de kunne have været værre, skriver jeg. Og det positive er, at det har skabt en positiv debat omkring det møde med Nordkorea, som måske kan finde sted i fremtiden. Og det håber jeg, at de kan være med på. Der er muligvis nogen, der stopper det, når de læser de artikler. Men omvendt, så håber jeg på, at de siger, okay, vi må finde os i, at de ikke er enige med os. Lad os gå videre.
Ja. Fordi jeg synes jo, jeg har jo selv fulgt de artikler og hele den der... De bekræfter jo på en måde de fordomme, de forestillinger, vi har om Nordkorea. Men jeg synes også, der er åbninger i det.
Ja, synes jeg også.
Som antyder noget andet, og som kunne være det interessant. Men jeg kunne forestille mig, når nordkoreaner og så skuespillere kommer til Danmark, at de går jo i chok.
Ja, det tror jeg også.
Altså, det har jeg mange gange oplevet, når jeg har haft folk fra, altså især Sovjetunionen, som jeg har haft meget kontakt med, når de første gang kom til Danmark, inden Sovjetunionen gik i opløsning. Ja. Det var en enorm chokoplevelse, der fik dem til at græde. Altså, de siger, hvad vil det sige? I har supermarkedet her med, det er ikke bare en slags vaskepulver, I har 10 slags vaskepulver. Hvad skal I med det?
Ja.
Altså, det er en fuldstændig vanvittig overforsyning.
Jeg ved ikke, der er konkurrence her, vel? Altså, det er det, der ikke er der. Det er
men det er et helt andet samfund. Ja, nemlig, altså, vi lever i et kapitalistisk samfund, på godt og på ondt.
Ja.
Og det gør de jo ikke, og vi har et sundhedssystem og et skolesystem, som jo også bygger på konkurrence på en måde, og det har de ikke.
Nej, og så er vi verdens rigeste land i øvrigt, ikke?
Og vi er verdens rigeste og mest behagelige og mest sikre land med tillid.
Et smørhul i verden.
Et smørhul i verden, så vi kan jo overhovedet ikke... Altså, det er jo... Det må jo være... Altså, folk må jo blive grædefærdige over det, ikke?
Altså, vores håb, det er jo, at de mennesker, der kommer her... Altså, dels er det håb, at der er en masse danskere, der kan se de her mennesker. Og noget af det, som gør størst indtryk... på os alle sammen, når vi møder vores fjender, det er at se, at de har kønne øjne, og de, at de kan smile til hinanden, og de, altså det menneskelige. Og jeg, selvom jeg har rejst rigtig meget, og hver gang har besluttet mig for ikke at have fordomme, når jeg kommer til et fremmed land, så opdager jeg, at jeg har dem.
Mm.
Og da jeg kom til Nordkorea første gang, der havde jeg altså et billede af nordkoreanere, som var fuldstændig urealistisk. Altså, jeg havde et billede af nogle meget deprimerede mennesker, som var meget tynde og gik i noget meget kedeligt tøj.
Mm-hmm.
Og de er slankere end de fleste andre, men det er der mange i de asiatiske lande, der er. Men det er jo venlige, søde mennesker, der smiler til hinanden, og der er folk, der går med hinanden i hånden, som er forelskede. Ja, det er der ikke så mange, der gør, men det er fordi, det er en kulturel forskel. Men de er forelskede, og de er søde ved deres børn, og der er alt det der, vi kan genkende. Og det betyder ikke, at det ikke er en retfærdiggørelse af et meget, meget ekstremt system, men det er bare at fortælle, at der bor mennesker i Nordkorea. Og det var sådan set overskriften på vores projekt her. Bor der mennesker i Nordkorea? Ja, der bor faktisk mennesker i Nordkorea. Det er så svaret på det.
Mm.
Og det, jeg vil gerne have, at danskere får lov at se nogle nordkoreanere, der står og synger en sang, eller danser, eller taler, eller er sammen, og vi kan se på dem og sige, jamen det er sgu det. Det er, i næste gang, vi er lige ved at trykke på knappen, fordi vi tror, at det jo bare er nogle ikke rigtige mennesker, men sådan nogle apparater, vi slår ihjel, så skal vi huske på, jamen det er det ikke. De er på næsten alle måder ligesom os.
Mm-hmm.
Jeg kan ikke høre dig.
Nu har du snakket om musik og så, og jeg har fundet noget om North Korean Musical Theater. Lad os høre, hvordan det lyder, Musical Theater.
Ja, lad os høre det.
Det har du ikke hørt, tror jeg nok.
Måske har jeg.
Måske har du. Men lad os prøve at se.
Ja, lad os nu gå over til at tale om Cuba, det andet sted, hvor I har været inden for den kortere fortid, som jo både er det samme og på en måde noget fuldstændig anderledes, som du sagde før, ikke?
Altså, jeg synes, det er to forskellige planeter.
Ja.
Jo, altså, du har sagt i hvert fald, jeg kan lige starte med statsstyret. Det er der ingen tvivl om, at Cuba er statsstyret.
Nej, det er der ikke tvivl om.
For mig, jamen, okay, du er ikke enig, men altså, jeg har oplevet det på den måde. Jeg tror nok sammenlagt har jeg været i Cuba i 6 måneder, eller 7 måneder. Og der har jeg faktisk været på kryds og tværs og snakker med folk. Når man kommer og er meget tæt på folk, og bliver de mere åbne, de kan ikke snakke politik, og de vil ikke snakke politik. De er bange, det siger de lige ud. De er bange for at snakke politik. Fordi kontrol, det har jeg oplevet meget i Cuba, der er meget kontrol. Kontrol, jeg kan bare give en eksempel på, alle bare taxa, du kommer ind i taxaen, han skal da skrive i hvert fald, at du er kommet ind, hvad tid du kom ind, fra hvor til hvor du skal rejse, og hvor meget det koster, og skriver han det ned. Ikke? For eksempel, og det gælder restaurant, det gælder hoteller, det gælder alting. Ikke? Jeg kan sige, at lige fra vuggestue, som jeg har set vuggestue, jeg har set børnehaver, jeg har set skoler, jeg har været på universiteter, og altså, man kan godt mærke den politiske linje, som er kommunistisk hele vejen igen, lige fra vuggestuen op ad efter. Der er selvfølgelig det, at Cuba er meget mærket af den her blokade, som amerikanerne har lavet, fordi da revolutionen var der i 56 med Castro...
54.
Ja, 54, men det er ligesom 56 har været færdig og stabiliseret.
Det passer ikke.
59. Ja. Undskyld, ja, 59. Ja. Der var der faktisk masser af jøder og masser af folk, der flygtede fra Cuba. Cuba, de har... alle husene og alle transport og alle banker og alt blev taget, og pengene, guld og alt muligt. Amerika har ønsket at få, at de mennesker, der har mistet deres hus for eksempel, kunne de få de penge tilbage. Og så skulle de også refundere de ting, de har taget fra banken. Det ville de ikke. Og derfor har de lavet det her blokade. Det er i hvert fald den reelle ting. Hvorfor? Jeg kan godt mærke på Cuba i hvert fald, at økonomien er meget, meget svær. Det er meget, meget svært med økonomien. Og det kan man sige også folk, der er fattige der i Cuba, det er der ingen tvivl om. Der er mange folk, der bor på den gamle, for eksempel, gamle by, hvis du har været i Havana, gamle by. Det halve af den gamle by er ruiner, og folk bor der, både familie med børn og far og mor og det hele. Deres lønninger er jo 60-70 kroner om måneden, og det kan de jo ikke få ret meget ud af. Men som du sagde, folket er dejlige mennesker. Selvom de er fattige, kan de godt leve et dejligt liv med det, de har. De synger, og de danser, og alle restauranter er der et godt orkester. Men det er der ingen tvivl om, at der er en pris for en udlænding, og der er en pris for den lokale. Mm. For det første har de en pengesystem, som er kubanske. Og det her, $1 for en ku. Men så er der også, de har lavet penge for befolkningen, som hedder $1.24 for en ku.
Ja.
Og det kan du mærke, det som jeg går på for eksempel til et museum, der betaler jeg $5. Han betaler 5 ku for folket. Ja, 5 ku, det svarer til 1,5 kroner eller 2.
Nej, det er pesos, du mener. 5 pesos.
5? Ja, ja.
Ja, men pesos, det er deres lokale mønt.
Deres lokale mønt. Ja. Men 24, det er $1.
Ja, en CUC.
Ja, det er CUC, ja. Så kan man godt sige, ikke kun det. Altså, Jeg hører om folk, der blev gift, for eksempel. De skulle da betale noget med 6.000 kroner for at blive gift. Og der er mange ting. Men selvfølgelig, der er mange dejlige ting i Cuba, som udover at folk er dejlige, og så er der også det, at det er en ø, og strander er smukke, og vand er blå, og det har alt slags sø, hvad er det, fisk, og alt fra havet, og det er billigt. Det er dejligt billigt. Det er selvfølgelig nogle lande, som de handler med, og det er mest de har Canada, Italien, Spanien, og det er også fra nogle af de lande i Sydamerika, som de handler med.
Venezuela, især Venezuela.
Især Venezuela, ja. Hvor de også får lidt olie fra, ikke? Men der er ingen tvivl om, som du også sagde, at med hensyn til kulturen, så er det virkelig et dejligt land at komme til. Utrolig mange orkestre af forskellige arter i alle stil. Teater, udstillinger, film. Altså, man kan jo godt se, at og de elsker jo selvfølgelig også selv og deres cigarer og deres rom, ikke? Altså, det er jo kendt i hele verden. Det er også det, de sælger til hele verden, ikke? Og så er der det, at selvfølgelig er det jo, som kommunistiske lande har de også meget præget af, at Spanien har jo okkuperet landet i sin tid. Og de har Martí, som en af de store, som også deres lufthavn hedder efter hans navn. Che Guevara er nummer to. Men alle de mennesker er fotograferet og stillet op i forskellige gader. Ja, selvfølgelig med Fidel Castro og Raúl Castro. I dag siger man, at Raúl Castro er måske bedre, men han er jo sådan set det samme som hans bror. Han følger bare trop på samme vis. Der er sket nogle åbninger i Cuba, fordi indtil nu har der været 80% af de kubanske folk, der har været ansat i staten og fik løn af staten. Men staten kunne se, at de kunne ikke klare at betale lønninger til alle de mennesker. De har lavet en åbning på den måde, at folk kunne være selvstændige. De kan være, måske de vil åbne en salon, de vil åbne, de vil være frisører, eller de vil skomager, eller de vil sælge grøntsager, eller hvad det nu de gør. Så de får lov til det, hvis de bare betaler en sum hvert år. I dag har man også lov til at komme ud af landet i 2 år. Det er da klart, fordi den største, jeg vil ikke sige den største, men i hvert fald en ret stor del af økonomien kommer faktisk fra dollars og anden penge, der kommer i landet igennem de kubaner, der bor i Amerika og andre lande. Og man skal ikke glemme, at Amerika, der er i hvert fald, jeg tror nok, der er mest kubaner, og de har jo familie, de kommer også på besøg. Der også har vi en åbning fra Amerika, hvor som amerikaner kan godt komme til Cuba, men de må ikke bruge mere end $2,000. Så kan man godt sige, altså, hvis jeg tager mit aspekt, jeg har hele tiden været meget beundret af Che Guevara, som jeg synes, den revolution, der har været i Cuba, har været rigtig. Befolkningen tjente at have frihed, at have socialt liv. Og det vil jeg meget gerne. Hele mit liv har jeg ønsket at komme til Cuba. Og være også og se Cuba på alle led. Plus, at jeg har været til Che Guevara's museum, og der, hvor blandt andet også alle deres helte er der. Der har jeg mødt en sød pige, som jeg forlovet med, og hun er, jeg har været der 5 gange i Cuba, og hun har været der 3 gange. Og det er så, du siger det der med, at når man kommer, eller når du kommer, man kommer fra Sovjetunionen til Danmark første gang, hun kommer også første gang, da hun var også i det store supermarked, hun kunne simpelthen dreje 25 gange om sig selv, for at sige, Altså hun var helt opslugt af alt det store og alt meget. Og siger, hvordan kan det være, I har 100 forskellige oste? Vi har en eller to eller tre. Ikke? For hende det var jo ikke. Men en ting har jeg oplevet, at selvom de er socialister, de elsker penge, de elsker at handle, de elsker alt det. Men til gengæld, alt det, det er godt, der er godt i Cuba. Hvis du vil have en cola, koster en dollar. Det er 6 kroner. Det er jo mange penge for dem. Ikke? Hvis du har en øl, altså ikke lokal øl, men rigtig øl, så koster det også den ene dollar. Ikke? Og sådan, parfume og det hele.
Ja.
Så det er faktisk
ja. Men det er de
svært.
Ja, det er den materielle side. Ja. I klart, det er anderledes ja. I et kapitalistisk samfund og et ja, socialistisk samfund. Men jeg tænkte, om vi kan komme tilbage til den der kulturelle udveksling,
ja, ja, ja.
Som du jo også har med Cuba, ikke? Altså som, fordi jeg hører jo meget også om Cuba, om den kulturelle variation. Der er også en litteratur, der er alternativ,
ja, ja. Ja,
som
ja.
Ikke er strømlignet, og jeg nu kender jo ikke den nordkoreanske kultur, litteratur, men den kubanske har jeg da i hvert fald hørt mere om.
Ja, det er rigtigt.
Jamen, altså, Cuba er jo et såkaldt kommunistisk land, og det bakser de med i dag, altså, fordi de har svært ved at få maskinen til at køre, og det der med, at der skal være at drivet, skal man sige, i mange menneskers liv, det er jo, at de kan få nogle fordele. Det er jo måske meget naturligt. Det er i hvert fald det, som hæmmer Cuba i dag, at de kan ikke få den maskine til at køre, og det de er så begyndt at åbne op for sådan nogle private virksomheder, og det betyder, at der er mere økonomisk aktivitet, og de er ved at lære sådan noget med at investere og bruge penge på lang sigt og sådan nogle ting, som man jo skal lære. Men altså, hvis man skal drage en sammenligning mellem Nordkorea og Cuba, så mener jeg stadig, at det er to forskellige, meget, meget forskellige samfund. Og livet i Cuba er så levende, og der er så meget folk, de kæfter op og har alle mulige meninger om alting og laver alle mulige...
Ikke politisk.
Jamen, jeg er ikke enig med dig. Jeg er ikke helt enig med dig.
Ikke politisk.
Jamen, altså, jeg er ikke enig med dig, fordi jeg synes, at der er mange, der snakker. Der er også mange, der holder mund, og det er ikke alt, man kan sige, men det er ikke sådan, som hvis man... Altså, der er lige så meget snak, som der er i Iran, for eksempel, hvor folk også skal holde mund, men ikke gør det alligevel, fordi at de har noget på hjertet, og de har noget, der kommer ud mellem...
Men ikke offentligt, altså det mellem dem ja, selv, men det altså kan nu, godt være.
Jamen, det er helt givet, at der er ting, man ikke må og ikke kan i Cuba, men der er meget, man kan, selvom man ikke må.
Det er rigtigt, ja. Altså det er
og det gør
også,
jo, at det er også derfor, vi, når vi kommer til Cuba og spiller, så møder vi et publikum, som vi føler os lige med. Altså, vi føler ikke, at vi kommer og skal lære dem noget. De er smadderdygtige og kan en masse ting, og vi får en masse med hjem. Det er en anden slags kulturudveksling, den vi har, når vi er for eksempel i et land som Nordkorea. Altså, faktisk kun i Nordkorea, kan man sige. Det er så specielt. På Cuba, der er liv i kludene, og folk ved rigtig meget om verden. De har jo alle sammen i en eller anden grad adgang til internet. De sidder og ser amerikanske film på deres, som ganske vist er officielle piratfilm, men de ser jo alle film, de ser jo Lars von Trier, de ser alle de store Hollywood-produktioner, bliver jo bragt i kubansk fjernsyn. Altså på den måde er de ikke sådan afsondret som nordkoreanerne er. Og derfor er der selvfølgelig en langt større bevægelse i folks bevidsthed. Der er masser og masser af mennesker, der rejser til Venezuela, som er et kapitalistisk land, hvor Cuba har udstationeret 30.000 læger. Mm. Altså den største eksportartikel for Cuba er læger. Mm. Og de arbejder i Nordkorea eller i Venezuela til gengæld for olie. Så der er en masse, der foregår en hel masse bevægelse ind og ud af det land, som gør, at det er anderledes.
Det er sjovt, at jeg ved i hvert fald, der er ikke mange, der har et fjernsyn. Det er kun dem, der har råd til det virkelig, som virkelig har pengene. For eksempel, de har ingen telefon derhjemme. Det har de
ikke. Det er simpelthen ikke
rigtigt. Men til gengæld...
Det er simpelthen ikke rigtigt.
Jeg har da været i mange hjemme. Ja. Jeg snakker om dem, der har med staten at gøre, dem, der har med økonomi at gøre, dem der har med turisme at gøre, dem der har med import og eksport, så har alle de der ting. Men normalt har de det ikke, og de får det ikke. De får ikke internet, det har de ikke, og det skal de ikke have. Men dem der er fra universitet og andre ting, der handler med dem har de. Det ved jeg.
Okay.
Jeg har været rundt, jeg ved det der ting.
Nu skal vi høre, fordi vi snakker om teater, og nu skal vi prøve at høre noget kubansk teater, fordi jeg har også fået noget på nettet, og det kunne være sjovt at høre, hvordan lyder teater i Cuba. Og så kan vi bagefter afslutte kort, ikke? Så lad os nu høre nu kubansk teater. Det hedder Tablo Teater. Lad os nu høre, hvad det er for noget.
Tablo.
Det Tablo.
Teatro Retablo presenta primer festival de teatro cubano en un acto.
Så slutter det. Der var ikke meget teater, men det er kun reklame for teater. Jeg er ked af det.
Jeg vil godt lige tilføje med hensyn til nogle jøder i Cuba.
Ja.
Jeg kan sige, at der er 300 jøder i Cuba.
300?
Ja. Der har været faktisk 300.000 på sin tid, men de er jo også flygtet. Jeg har været i Havana i synagogen, hvor der er Chabad også der, og der kan man godt ikke holde, man kan ikke holde min hjerne normalt, men Shabbat går det lige op, kan det lige gå, og helligdag kan det lige gå. I andre byer, hvor jeg har også været, der har været nogle enkelte jøder, og de kan heller ikke holde. Men pludselig så får de fra alle egnene, de bliver samlet til et sted, for eksempel Santa Clara, hvor de kan komme og holde nogle jødiske helligdage. Og det er meget sjovt, det for et par dage siden, har man åbnet også for, at folk kan køre biler i Cuba. Og der har været faktisk 5 kilometer kø for at køre bil.
For at se den.
For at købe en bil.
For at se den.
For at se dem.
For at se en bil.
En bil.
Ikke for at købe den, fordi folk har ikke råd til det.
Jeg har ikke råd til det, men for at se dem.
Ja.
Men der var mulighed for at købe dem,
ja,
i hvert fald.
Ja.
Men det er jo igen for at staten skal have en hel masse penge ud af det også, ikke?
Mm. Ja. Ja. Vi skal jo snart slutte i dag, og jeg vil gerne høre, hvad I har sådan ellers af planer.
Altså, vores helt store projekt, det er jo at få den anden del af den her kuban eller nordkoreanske bro til at fungere, det vil sige at få de her mennesker herover.
Ja.
Og håbe på, at det bliver en succes, og håbe på, at de skaber nogle nye forbindelser, som ikke er os. Altså, vi skal ikke rejse frem og tilbage mellem Danmark og Nordkorea i al fremtid. Vi er et rejsende teater, vi laver nye forestillinger, vi rejser ud i verden, og vores næste rejse går til Indien. Og en hel masse rejser går til Jylland og til Nordvest, hvor vi også spiller.
Der kommer vi ikke så meget.
Og så har vi et projekt med Sydafrika, som også er noget udveksling. Altså, vi kan godt lide at tjene penge i Danmark og brænde dem af på sådan nogle dyre rejser.
Men lige spørge om, når I får når, og hvis det, jeg håber jo, at det lykkes for jer at få de her nordkoreanere til Danmark, hvor vil man så kunne se dem?
Altså, vi har håb om, at Betty Nansen Teater, Politikens Hus, nogle af kulturhusene i København. Vi vil gerne have dem til Malmø, og det er mere for, at de kan ligesom prale af, at de har været svære at spille også, og til Flensborg. Der er stor interesse for dem. Det er jo virkelig en attraktion at se dem i levende live, de der nordkoreanere.
Ja.
Vi går i gang med det her lige om lidt, for nu har vi taget den der beslutning, at det skal sættes i gang.
Ja.
Og det bliver i dagene fra mellem den 7. og den 20. juni, men endnu ikke helt fastlagt.
Ja. Jeg tror, det er jo første gang, den jødiske radio i Danmark taler om Nordkorea, teater i Nordkorea og nordkoreaner, der kommer til Danmark, fordi jeg har aldrig nogensinde hørt, altså der er 300 jøder i Cuba, siger du, og jeg har aldrig hørt om en eneste jøde i Nordkorea, og jeg kan heller ikke forestille mig det. Hele Asien er jo, der er jo ikke ret mange jøder i Asien. Der er nogen i Kina, nogle enkelte, men det...
Nej, det er nok ikke der.
Det er, i Indien er der jo selvfølgelig nogle menigheder, men... men ellers overhovedet ikke. Så det er en meget eksotisk ting at snakke om. Og jeg har hørt at, eller læst, at Japan, hvor der jo heller ikke er ret mange jøder, er det mest antisemitiske land i verden.
Hvorfor dog?
Der kommer en strøm af antisemitisk litteratur, til trods for, at der ingen jøder er. Det læste jeg engang en artikel om. Det er ikke sikkert, at det stadigvæk er sandt. Og, og det er der nogen, der siger, at det hænger sammen med en form for ekstrem nationalisme. Og så skal man jo have en fjende. Og det bliver sådan en fiktiv, på en måde den fiktive jøde. Men eftersom Nordkorea er et meget meget begrænset land, hvor man jo ikke bare kan udgive det, man vil, så kan jeg ikke engang forestille mig, at der kan være antisemitisme i Nordkorea.
Så skal det være, fordi at den store leder har sagt et eller andet, som er blevet taget helt bogstaveligt. Der står jo altid, altså der står jo altid, når man ser de her tv-udsendelser, der bliver bare fjernsyn hele tiden, at den unge mand.
Ja.
Så står der jo en hersker af officerer med nogle kæmpe store kasketter og en hel masse medaljer og små blokke ved siden af og noterer alt, hvad han siger. De har det her, der hedder on the spot guidance, som de store ledere udøver. Det er altså, at de retter på en eller anden lysedu, så bliver det noteret, og så kommer man altså til at ligge sådan. Eller de peger i en eller anden retning og siger, her skal vi have en et eller andet skøjtebane, og så går de i gang med at bygge skøjtebanen. Altså det er sådan en, de har den der guddommelige funktion, og de kommer og lægger hånden på et eller andet, og derefter er det altså den store leders indflydelse. Og der kunne det jo godt være, at Kim Il-sung har sagt et eller andet om den amerikansk-jødiske lobby, eller et eller andet, der styrer hele verdens kapitalismen. Altså sådan noget sludder kunne de godt finde på at sige. Og det ville måske blive sådan en officiel sandhed. Men jeg har ikke hørt om det.
Nej, det er rent fint.
Nu gætter vi, nu leger vi, ikke?
Nu leger vi bare. Ja. Jeg har en anden lejende tanke. Jeg tænkte, med den succes, I har haft, eller den lille succes, du taler om, i forhold til Nordkorea, hvad så, hvis de pludselig begynder at kopiere jer? Hvis den store leder siger, at sådan skal man spille teater?
Ja, så tror jeg, at de er godt på vej. Altså, de har jo også, og det er jo morsomt nok, de har jo også reklameret med vores tilstedeværelse på internet, og i fjernsynet, og i deres lokale Pyongyang-sprøjte, som jo bliver skrevet af lederne. Og det er der nogen, der har taget til indtægt for, aha, se, de bruger jer i deres propaganda, men vi siger, det er da godt, de bruger os i deres propaganda, i stedet for deres sidste nye missil. Så vi siger, de må gerne prale os, de må gerne sende os ud på internet, fordi det er bare en helt anden melodunse, der så bliver spillet. Så hvis de begynder at kopiere os, jamen, så har vi opnået det, vi vil.
Ja.
Så. Må lige spørge dig, hvornår har I et forestilling med Batidas i Danmark?
Altså, vi har en stribe forestilling, hvor vi turnerer rundt, men vi har i maj måned, der har Batida en festival, der hedder Teater fra Månen, som vi har haft hver andet år i 10-12 år.
Hvorhen siger du?
Det foregår på vores adresse, Rentemestervej, i Nordvest. Og der spiller vi i torsdag, fredag, lørdag, søndag, spiller vi alle de produktioner, vi har i live. Og der kan man blandt andet se den forestilling, vi har bragt i Nordkorea, og også nogle af vores sidste forestillinger. Blandt andet en, der hedder Manden, de kaldte Rolex, som handler om en kommunistisk leders fald i 1900, omkring 1989.
Ja, det er jo interessant.
Står I i internet selvfølgelig?
Ja. Batida, ja. Batida. Og det er i øvrigt portugisisk og betyder et beat. Et musikalsk beat. En cocktail.
En cocktail, er det vist, er det med cocktail?
Ja, eller et biluheld, altså et car crash.
Okay.
Eller et skænderi. Og det er et navn, vi har haft fra tidernes morgen, da vi egentlig var en musikgruppe først. Og nu har vi altså slæbt rundt på det så længe, så vi kan komme af med det.
Men ja, Helen, det var jo dejligt med sådan nogle gæster, der har masser på hjertet og kan fortælle en hel masse. Så jeg synes, du skal prøve at lige slutte af med et kort, hvem det har været i studiet.
Ja.
Og så vil vi fra min side også sige tak, fordi I kom her. Og jeg ser på, at vores lytter har nytte. Men du må gerne slutte af nu, og så spiller jeg vores jingle.
Ja, hermed slutter vi dagens udsendelse, og jeg vil meget gerne sige tak til dig, Søren Olsen, og til dig, David Berdugo, og til dig, Ron Rotem. Mange tak skal I have, og jeg siger også farvel og tak, det Helle Krag.
Tak i lige måde.
Selv tak. Thank you.